Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Biljana Jovičević.
Želimo vam dobar dan, poštovani slušaoci. Subota je 26. septembar. Izbjegličku krizu i vijesti koje obilježavaju današnji dan možete pronaći na našoj internet adresi slobodnaevropa.org. A u subotnjem intervju sagovornica Radija Slobodna Evropa, analitičarka iz Washingtona Barbara Haig, govori o tome kako sporim i neodgovarajućim reakcijama Zapad odgovara na brojna svjetska krizna žarišta.
The West and certainly the United States have a tendency to have very short-term.
Zapad, u tom kontekstu i Sjedinjene Američke Države, naginju kratkoročnim potezima bez istrajnosti i spremnosti da sagledaju dugoročne posljedice.
Za naš program govori i profesor upravljanja kreativnošću. Prema riječima profesora Sirića, najveća poslovna šansa je razmišljati pozitivno.
Od 36 pitanja o mojoj knjizi, jedno od zadnjih je razmišljamo li pozitivno. Zašto je to važno? Pa znate onu priču o dva trgovca cipelama kad dođu u Afriku i prvi kaže, vraća se u centralu sa vijestima i kaže tu nema posla, svi su bosi, nećemo prodati ni jedne cipele. A drugi se javlja u centralu sav sretan, milioni su bosi, prodat ćemo milione cipela, idemo se organizirati i iskoristiti šansu.
slobodnaevropa.org. Subotnju emisiju uobičajeno počinjemo pregledom sedmice na izmaku. Bez dileme, najveći dio i ove sedmice u fokusu je bila izbjeglička drama, čije će dalekosežne posljedice se tek osjetiti. Isto to ponavljaju i čelnici Europske unije, no njihove su reakcije i dalje spore i neadekvatne, da ne upotrijebimo težu riječ. I ove su se sedmice sastali, obećali 1 milijardu eura pomoći za izbjegle i ponovo insistirali na obavezujućim kvotama za prihvat 1.600.000 izbjeglih, iako se u Europi nalazi već skoro pola miliona, sa bliskog Istoka i Afrike. Za to vrijeme Balkan dočekuje ispraća izbjegle. Mađarska ograda prema Srbiji izbjeglice usmjerila ka Hrvatskoj, gdje ih dočekuje lično ministar policije.
Selam aleikum. My name is Ranko, I am minister of interior of Croatia.
Sa granice Hrvatska-Srbija oni idu prema Mađarskoj ili prema Sloveniji, na Bregani, gdje smo razgovarali sa Muhamedom iz Sirije.
Bombardiranje i ubijanja su svakodnevna i morali smo otići. Sada mi je najbitnije da dođem do Švedske i da budem sa svojom djevojkom. Naravno, treba će mi i posao, ali sada mi je najbitnije da konačno budemo zajedno.
Kako se broj izbjeglica u Hrvatsku povećava znatno brže nego što su i hrvatske vlasti mogle savladavati, Hrvatska moli Srbiju da uspori, a oni tvrde da ne mogu, pa je došlo do četvorodnevnog trgovinskog rata između Srbije i Hrvatske, u kojem su posljednjih dana posebno prednjačili premijer Zoran Milanović i Aleksandar Vučić, izmijenivši brojne neodmjerene i neadekvatne optužbe i uvrede. Zabilježili smo ipak da su u Hrvatskoj političari bili neodmjereniji, dok su tamošnji mediji spuštali loptu. U Srbiji su pak mediji podsjećali na one iz 90-ih. Na naslovnicama tamošnjih medija minimum dva put dnevno Milanoviću je poručeno da je lud ili ustaša. Sociološkinja Vesna Pešić to je ovako komentarisala.
Sukob realno i postoji, ali ta nadgradnja koju tu vidimo, ta pretjeranost, to je zato što je svako koristi te sukobe za svoju sopstvenu vlast. I onda dobijemo uvijek neke ogromne konflikte koji izgledaju da su to Hrvati i Srbi, a nisu Hrvati i Srbi, nego jedna vlast i druga vlast koja želi da se na to oslobi.
Dok su se premijeri svađali, brojni su kamioni u kilometarskim redovima danima čekali sa jedne i druge strane na graničnom prijelazu Bajakovo.
Jesmo svi i gladni i žedni. Niko nam nije doneo flašicu vode. Ovo su ljudi postali svi koji, da nema veze da li je Bugarin, Makedonac, Turčin ili bilo ko. Tako smo se sjedinili s ljudima jer vide sami shvatata koliko je ovo ozbiljna situacija.
Najvažnije, rekla bih, u cijeloj ovoj priči da se odnos prema izbjeglicama i u Srbiji i u Hrvatskoj, koji je do sada bio besprijekoran u datim okolnostima, nije promijenio. A sve se ipak dobro završilo sinoć oko 17 sati kada je otvoren granični prijelaz. Dobra strana članstva Hrvatske i Europske unije i kandidature Srbije pokazala se tako na djelu sinoć. Da li je neko i Milanoviću i Vučiću pomalo zavrnuo ruku nije ni važno, ali jeste da je nakon otvaranja prijelaza sinoć u dnevniku HRT-a gost uživo bio Aleksandar Vučić, a u dnevniku RTS-a Zoran Milanović. A sa svoje strane Crna Gora je nakon samita Europske unije o izbjeglicama poručila da je spremna za njihov prihvat. Ministrica rada Zorica Kovačević.
Mi već radimo na pripremi da bih u nekih nekoliko sati od momenta kada bi dobili saznanje mogli da taj kamp potpuno osposobno. Juče smo uređivali lokaciju, struju i vodu dovodili na samoj lokaciji.
No nemoguće je ne primijetiti da Crna Gora djeluje potpuno nezainteresovano za najveću humanitarnu krizu od Drugog svjetskog rata. I kada se u medijima bave tom temom, kako upozorava Siniša Bjeković iz kancelarije ombudsmana, najčešće to čine senzacionalistički i sa podmuklom tezom da se među njima kriju teroristi.
Da li su oni imali neko drugo rješenje? Da li su oni zaista ovdje došli vođeni nekom tajnom rukom koja treba da uništi, ne znam, evropsko tlo ili da ne, vjerujte. Oni samo bježe ne ovdje, kako su rekli, ne zbog toga, zbog boljeg života. Bježe od straha jer tamo odakle dolaze nema života bez straha.
U Crnoj Gori se pak i ove sedmice debatovalo o članstvu NATO. Na jednoj od tribina govorio je i poznati reditelj Branko Baletić, koji je među ostalim primijetio da ljudima treba slati konkretne poruke o prednostima učlanjenja u alijansu.
Bilo bi dobro da se stvarno proširi u dijalog, a ne u monolog, jer onda će ostati ona primjedba koji protivnici pristupanja NATO govore da neki od ovih sastanaka liče na predizborne sastanke vladajućih partija.
A bivši gradonačelnik Bara Žarko Pavićević sredinom sedmice uhapšen je po nalogu tužilaštva. Pavićević je, kako su naveli, osumnjičen da je izvršio produženo krivično djelo zloupotreba službenog položaja. Sa njim je uhapšena i Danijela Krković, bivša direktorka Zavoda za izgradnju Bara. Sjutra dan je objavljeno da se Pavićević tereti da je oštetio budžet za 4,5 miliona eura. Iz vladajućeg DPS-a Zoran Jelić o tome nam je rekao.
Cifre koje se pominju su zaista astronomske cifre za građane Crne Gore, a samim tim i za lokalne budžete i opšte budžet Crne Gore. Da li su to desetine miliona, to će utvrditi sudski organi. Ali svakako to su po meni zaista ogromne, nestvarne cifre koje zaista treba ispitati do kraja.
U Podgorici inače cijele sedmice traju pripreme za proteste Demokratskog fronta zakazane u nedjelju. Na pitanje zašto se protesti 27. organizuju ispred Skupštine kada se protestuje protiv vlade, funkcioner Demokratskog fronta Milutin Đukanović je odgovorio.
Vlada je suštinski ta koja remeti kompletan život u Crnoj Gori, ali Skupština je najveća institucija u Crnoj Gori i Skupština je ta koja u krajnje mora da donese odluku o formiranju prelazne vlade.
Demokratskom frontu pak odobreno je održavanje protesta na platou preko puta Skupštine u nedjelju, saopšteno je iz uprave policije. Direktor Slavko Stojanović naglasio je da prema operativnim podacima kojima raspolažu može doći do napada na policiju.
Napada na policijske službenike i objekte institucija od strane određenih lica koja su sklona vršenju delikata u vezi sa nasiljem, želim da javno saopštim da policija to neće dozvoliti. Svaki pokušaj nasilja, izazivanja nereda, napada na policijske službenice i institucije sistema će biti spriječen i sankcionisan.
A u susret protestiva osvrnuli smo se na činjenicu da u Crnoj Gori nikad nije bilo autentičnog građanskog protesta. Najčešće su bili uvezeni sa strane i za interese drugih. Profesorica Božena Jelušić iz URE napravila je zanimljivo poređenje protesta u Sloveniji i Crnoj Gori uoči raspada Jugoslavije.
Kad se događao narod u ex-Jugoslaviji, onda su Slovenci ispred Cankarjevog doma izašli sa potpuno identičnim kišobranima poput Sača, šaljući Evropi poruku da su oni jedna uređena zemlja koja ima namjeru da artikuliše svoj građanski protest i da živi drugačije. Kad su u istom tom trenutku odmah, naravno, kiša je padala i naši su morali poteći kišobrane. Međutim, radnici Radoja Dakića na onim našim trgovima nisu imali ni jedan jedini ispravan kišobran. I skoro da su poboli oči jedni drugima žicama koje su virile svuda. Mislim da smo tada poslali jednu nevjerojatno dobru poruku koju je umio da čita neverbalne znake o tome šta radimo, kako ponašamo i kako se nama lako mlati.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Treći je dan Kurban Bajrama, jednog od najznačajnijih islamskih praznika. Nekoliko stotina izbjeglica sa Bliskog istoka proslavilo ga je u Beogradskom parku kod autobuske stanice. Umjesto u toplini vlastitog doma, islamski vjernici iz Sirije, Afganistana i drugih ratom zahvaćenih područja obilježili su ovaj dan pod vedrim nebom u tuđini. Ipak, da bi se osjećali prijatnije, Islamska zajednica Srbije i Fondacija Ana i Vlade Divac pripremili su im bajramsku sofru. Tamo je bio i naš Dušan Komarčević koji je zabilježio.
Kurban Bajram je praznik radosti za islamske vernike. Proslavljaju ga u svečanoj atmosferi, o čemu nam svedoči Ahmad Nuri, 27-godišnji Afganistanac iz Kabula.
Kurban Bajram proslavljamo tako što se svi trude da budu srećni. Nose novu odeću i obuću, deca odlaze jednako od drugih, porodice se međusobno posećuju. Ovo je praznik svih muslimana.
Ovo je prvi put da Ahmad proslavlja praznik prinošenja žrtve hiljadama kilometara daleko od svog doma. Rodni grad je napustio pre 2 meseca. U Beogradu ga zatičemo u parku ispred Bajramske sofre, gde je dobio lanč paket sa hlebom, salatom, baklavom, vodom i drugim namirnicama.
Ovo je humanost. Ljudi su doneli hranu za sve imigrante ovde. Pokušavaju da pokažu da smo svi ljudi i da nema razlike među nama. Ljudi ovde ne razmišljaju da su daleko od svojih zemalja. Osećaju se sigurno i zaštićeno. To je najvažnije za ljude.
Bajramsku sofru organizovali su Islamska zajednica Srbije sa svojim pratećim humanitarnim organizacijama i fondacija Ana i Vlade Divac. Eldin Aščerić, generalni sekretar Islamske zajednice, posvetio je ovaj Kurban Bajram izbeglicama.
Cilj nam je da obradujemo decu prvenstveno, da osete malo topline na ovom strašnom putu u kojem su neki od njih izgubili živote.
Iza Ahmada Nurija su hiljade pređenih kilometara i neprijatnih iskustava. Ispred njega neizvesnost i ograde, vidljive i nevidljive, na granicama evropskih zemalja. Ipak, Ahmad ima poruku za evropske zvaničnike.
Moja nada i poruka upućena evropskim zemljama je da pokušaju da nas prihvate, ako je to moguće, jer u našim zemljama se vode borbe. Da nema rata, niko ne bi napustio svoju porodicu. Ali mi se nadamo da će otvoriti granice i da ćemo tamo otići kao normalni ljudi. Pokušavamo da nađemo dobro mesto, da živimo kao ljudi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Zapad, u tom kontekstu i Sjedinjene Američke Države, naginju kratkoročnim potezima kada je riječ o brojnim kriznim tačkama na svijetu, bez istrajnosti i spremnosti da sagledaju dugoročne posljedice. Rekla je za Radio Slobodna Evropa Barbara Haig, potpredsjednica Nacionalne zadužbine za demokratiju sa sjedištem u Vašingtonu. Kada je riječ o Balkanu, ona smatra da će vjerovatno biti potrebna još jedna generacija da se prevaziđe traumatična prošlost. Sa Barbarom Haig je razgovarao Dragan Štavljanin.
This is a kind of reflection of wider crisis.
Izbjeglička kriza je očito refleksija šire krize na Bliskom istoku. Mnogi smatraju da Evropa nije reagovala na evropski način, odnosno u skladu sa demokratskim vrednostima koje čine srž projekta Unije.
I think it is a crisis and it's a very...
Riječ je o velikom izazovu za Evropsku uniju da nastupi sa jedinstvenom strategijom kao i testu njene privrženosti demokratiji, ljudskim pravima i elementarnoj ljudskoj pristojnosti. Nadam se da će Evropska unija uspjeti da reaguje efikasno i u skladu sa temeljnim principima na kojima počiva. Ako se osvrnemo na uzroke ove krize koja je dovela do egzodusa izbjeglica, uvijek se pojavljuje problem poštovanja demokratskih vrijednosti.
There are issues about democracy and principles.
O islamskoj državi koja se pojavila pre više od godinu dana u senci rata u Siriji. Ona kontroliše trećinu Sirije, delovi Iraka, čija se armija raspala pred naletom ekstremista, iako su je SAD obučavale i opremile najmodernijim naoružanjem. U međuvremenu, uprkos vazdušnim udarima međunarodne koalicije i operacijama kurskih i šijitskih snaga na terenu, ISIS čak osvaja nova područja, pre svega u Siriji.
Well, I think the general situation in Syria has a lot.
Situacija u Siriji je u mnogo čemu refleksija sukoba šita i sunita u regionu i raznih sektaških savezništava koje su uspostavljena, da ne govorimo o uticaju spoljašnjih aktera kao što je Rusija. ISIS je zauzeo dijelove Iraka zbog nedjelotvornosti državnih institucija. U Siriji je iskoristio ratnu situaciju. Dio problema u Iraku je uticaj Irana, što je dovelo čak do razdora i u samoj šiitskoj zajednici, kao i do izolacije i represije protiv Kurda, a naročito Sunita. Haotično stanje u iračkoj armiji je refleksija sektaškog vladanja zemljom. U vojsci je odnio prevagu sistem političkog pokroviteljstva nad principom sposobnosti, tako da su mnogi sposobni oficiri otpušteni. Istovremeno, korupcija je uzela maha, što potvrđuje i podatak o velikom broju nepostojećih vojnika, oko 50.000 koji su primali platu. To su sve razlozi zašto se iračka armija urušila pred naletom ISIS-a.
Ghost soldiers and everything. So That's part of the reason why they crumbled.
The situation in Iraq or 30 years.
Situacija u Iraku je haotična i 12 godina nakon pada Sadama Huseina. Slično je i stanje u Libiji posle zbacivanja Muammar el-Gaddafija. Nema sumnje da su obojica bili diktatori. Međutim, kako komentarišete kritike da je strategija Zapada bila kratkovida bez uzimanja u obzir kakve će biti posljedice, pa je umjesto napretka stanje u ove dve zemlje anarhično sa sve većim uticajem ekstremista, tako da je ne samo ugrožena demokratija, nego i životi ljudi.
No, I think that's right. I think that the West and certainly the United States have a tendency to have very short term.
To je tačno. Zapad, u tom kontekstu i Sjedinjene Američke Države, naginju kratkoročnim potezima bez istrajnosti i spremnosti da sagledaju dugoročne posljedice. Istovremeno javno mnijenje je sklono da se brzo okreće drugim pitanjima i protiv je trajnijeg involviranja svojih zemalja u operacijama na kriznim područjima širom svijeta. Ne ulazeći u debatu koja traje i do današnjih dana, da li je trebalo intervenisati u Iraku 2003. Nema sumnje da kada su se američke snage povukle, je bezvrijednosni vakum koji su popunili i iskoristili najgori elementi i namjere što je u posljednjih nekoliko godina nanijelo ogromnu štetu. Što se tiče Libije, Sjedinjene Države su smatrale da nakon pada Gaddafija treba prepustiti Evropljanima da imaju ključnu riječ u tranziciji u ovoj zemlji. Međutim, resursi koje je obezbijedila Evropska unija za oporavak Libije, a potom i izgradnju institucija, očito nisu bili dovoljni. Nema sumnje da je bila potrebna veća posvećenost Zapada da bi se uspjelo u demokratskoj tranziciji ovih zemalja. Naravno, teško je procijeniti šta bi bilo da je Zapad ostao po strani i ovi diktatori i dalje vladali. Saddam Hussein je bio saveznik Sjedinjenih Država tokom dugotrajnog rata Iraka i Irana koji je bio poguban za obje zemlje. Međutim, nakon toga izvršio je invaziju Kuvajta u nastojanju da uzme dio njegove teritorije. Dakle, velika je nepoznanica i nema garancija da ako ne preduzmete akciju protiv diktatora, on neće povući neki opasan potez i ugroziti mir i stabilnost u okruženju.
Situacija u Ukrajini je trenutno u senci izbjegličke krize, međutim problemi u ovoj zemlji nisu rešeni i može se govoriti o nekoj vrsti zamrznutog sukoba. Zapad je uveo ekonomske sankcije Rusiji koje svakako pogađaju njenu ekonomiju, no stiče se utisak da Putin nije previše impresioniran kaznenim merama SAD i Evropske unije. Pominju se različita rješenja kao što su neutralnost Ukrajine tako što bi bila tampon zona između Rusije i Zapada.
I don't think we can accept and we shouldn't accept.
Neprihvatljivo je da neko dođe sa strane i otme dio teritorije suverene zemlje. To je veliki problem, ali se on ne može rješavati tako što ćemo odustajati od ključnih principa na kojima počiva međunarodni poredak, bezvrijednosna arhitektura i univerzalne vrijednosti. Oni su i stvoreni da bi se spriječili ovakvi jednostrani potezi, sačuvao mir i građani od tiranije. Ukoliko međunarodna zajednica dozvoljava da se kompromituju ove vrijednosti, kao što se to dešava sada u Siriji, onda zemlje poput Rusije koriste takvu situaciju što dovodi do prave krize.
And that's a real crisis.
Yeah, okay, Russia would respond that actually is a disguised attempt of NATO.
Moskva reaguje na te kritike stavom da se retorikom o demokratiji zapravo prikriva prava namjera Zapada, odnosno NATO-a, da se proširi do granice Rusije i zaokružje.
First of all, it's their right if they want to be part of NATO.
Najprije Ukrajina kao nezavisna država ima pravo da uđe u NATO ako to želi. I to je pitanje odavno riješeno kada je priznata njena samostalnost. Bez obzira da li to Rusija doživljava kao prijetnju, sve dok je Ukrajina i NATO ne ugrožavaju bilo kojim potezom, ona nema pravo da reaguje uzimanjem dijela teritorije druge suverene zemlje.
Rationale whatsoever, defensible rationale for invading another country.
Situacija na Balkanu je veoma krhka uprkos izvesnog napretka pre svega u pregovorima Beograda i Prištine. Međutim, tenzije oko obeležavanja 20. godišnjice genocida u Srebrenici i operaciji Oluja u Hrvatskoj ili sada oko izbjegličke krize pokazuju kako se lako ustalasuju nacionalističke strasti, što je prepreka istinskim promjenama. Mediji na Balkanu su izloženi različitim pritiscima vlasti i oglašivača. Vaša organizacija je među retkima koja i dalje podržava razne projekte projekta na Balkanu u cilju jačanja demokratije. Stiče se utisak da su SAD prerano napustile ovu regiju prepuštajući je Evropskoj uniji.
That's the second time that's come up in this discussion, isn't it, that the US left too soon and
čini mi se da po drugi put tokom ovog razgovora pominjemo da su se Sjedinjene Države prerano povukle iz određene regije. Balkanu će vjerovatno biti potrebna još jedna generacija da bi se prevazišla traumatična prošlost. To nije neuobičajeno u takvim situacijama, ali je zabrinjavajuće. Mislim na stanje u Makedoniji, Bosna i Hercegovina je u škripcu. Ako ništa drugo, ne vodi se rat. Ali kao što sam rekla, treba da prođe još mnogo vremena da bi nove generacije mogle da se otrgnu od teškog nasljeđa prošlosti i okrenu budućnosti. I dalje je veoma lako iskoristiti rovitu situaciju za podsticanje nacionalnih sentimenata i podozrenja prema drugim etničkim zajednicama, mislim i na odnose Srbije i Kosova. To znači da međunarodna zajednica nije dovoljno učinila i da mora više da se angažuje. Naravno, u svijetu ima mnogo kriznih tačaka i zapadne zemlje ne mogu reagovati istovremeno u svim tim problematičnim situacijama. Međutim, ovdje na evropskom kontinentu suočavamo se sa veoma krhkom situacijom na Balkanu i Ukrajini. Stoga međunarodna zajednica mora da radi na jačanju bezbjednosti, razvoju institucija i demokratske kontrole u tim zemljama.
Right in the middle of Europe, whether it's Ukraine or the Balkans, there are a lot of vulnerabilities and there need to be a lot of ways to reinforce the security countries that don't have strong institutions of governance and checks and balances.
Bila je to potpredsjednica Nacionalne zadužbine za demokratiju iz Washingtona Barbara Haig sa kojom je razgovarao Dragan Štavljanin.
Slobodna Evropa.org.
Još se početkom ovog milenija na najboljim svjetskim univerzitetima izučavala nauka o sreći, znana i kao pozitivna psihologija, a do nje vodi pozitivno mišljenje i cjeloživotni rad na sebi, kao i vjera u poznatu antropološku misao o tome da ne treba sumnjati da mala i posvećena grupa ljudi može promijeniti svijet. O tome nam, na primjeru jednog hrvatskog ostrva, govori profesor upravljanja kreativnošću sa kojim je razgovarala naša Jasna Vukićević.
U anketi o najvećim razočaranjima ljudi treće životne dobi najviše odgovora odnosilo se na to da nisu vidjeli dovoljno svijeta, da nisu dovoljno štedjeli za penziju, da su izabrali pogrešnog životnog partnera, pogrešnu karijeru, nisu roditeljima rekli koliko su im značili. U svim tim odgovorima profesor Ekonomskog fakulteta u Zagrebu Velimir Srića nalazi nešto zajedničko.
Nisu se dovoljno igrali u životu. Svaka od ovih 10 teza je vezana uz igru. Da si se više igrao s djecom, s roditeljima, sa svojim poslom, s partnerima, s ljudima, zaradio bi više, bio bi sretniji, putovao bi više, nisi se igrao. Znači, glavne poslovne šanse, meni se čini u ovom svijetu, su stvoriti uvjete da čovjek prepozna da se treba igrati i iz toga izvući razvojne prilike za budućnost.
Profesor Srića predaje studentima upravljanje kreativnošću, o čemu je pisao i u knjizi Život kao igra, čija je poenta traženje odgovora na pitanje kako uspjeti. I kao primjer pokazuje slike ostrva Prvić, na koji je došao prvi put prije 18 godina. Na ostrvu je bilo 179 stanovnika, prosječne starosti 67 godina, a život se odvijao samo tokom mjeseci poljetnjeg turizma. Danas to ostrvce ima jedini muzej na Mediteranu koji je finansirala Evropska unija sa 750.000 eura.
Mi smo proredili jednu kuću koja je 118 godina stara. Stvorili smo jednu skupinu ljudi koji žele na tom otoku, jer se igraju svakog ljeta, povući druge u tu igru i pokrenuti hrpu biznisa. To je otok Fausta Vrančića, ali on sad ima svoj muzej na otoku, koji je prošle godine bio kandidat ili čak ove da bude jedan od najboljih malih muzeja u Europi.
Faust Vrančić je najvažniji konstruktor i tehnički pisac, jezikoslovac i pronalazač u Hrvatskoj na razmeđi 16. i 17. vijeka. Na Prviću žele napraviti sve ono što je obilježilo njegovu biografiju, viseći most, žičaru na konopcima. To je samo jedan od biznis planova za ostrvo koje se mijenja samo zato što se okupila mala grupa ljudi, kaže Srića, parafrazirajući jednu antropološku misao. Nemojte nikada sumnjati da mala grupa mislećih i posvećenih ljudi može promijeniti svijet.
Što je još? Taj otok je prekrasno mjesto za uzgajanje eko hrane. Kad dođu stranci, pitaju zašto mi jedemo hranu made in Španjolska, Italija i tako dalje. Sad će se hrana proizvoditi na otoku. Okupljeni su lokalni proizvođači u zadrugu, rade najbolje maslinovo ulje koje je uskoro počelo dobivati nagrade. Kako ćemo prodati eko priču? Sav promet na otoku će biti eko, električni bicikli, električni brodovi. I to bi trebao biti prvi otok koji će imati električni promet. Sljedeća stvar, sveučilište, mali skup, ljudi koji će uzgajati ljude koji će drugčije misliti. Radit ćemo sad na tom otoku. Prvo možda mjesec, dva, na kraju cijelu godinu, ja se nadam.
U globalizovanom svijetu u kojem kulminiraju oprečnosti, u svijetu u kojem se promjene dešavaju munjevito, a vrijeme protiče prebrzo, najveća poslovna šansa je razmišljati pozitivno, poručuje profesor Srića.
Ali sam htio na neki način reći da je to jedan primjer. Da ne budemo pesimisti, ali evo, mi smo pokušali nešto drugo. Idemo na jedno mjesto raditi na sebi i to je najvrijednija poslovna šansa. Od 36 pitanja u mojoj knjizi, jedno od zadnjih je razmišljamo li pozitivno. Zašto je to važno? Pa znate onu priču o dva trgovca cipelama kad dođu u Afriku i prvi kaže, vraća se u centralu sa vijestima i kaže tu nema posla, svi su bosi, nećemo prodati ni jedne cipele. A drugi se javlja u centralu sav sretan. Milioni su bosi, prodat ćemo milione cipela, idemo se organizirati i iskoristiti šansu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Mugićević.
Koliko god svima bilo teško u Bosni i Hercegovini, koja se, kažu naši dopisnici, ne oporavlja od rata već punih 20 godina, svi su ipak saglasni da je mladima najgore. Istraživanja pokazuju da 80% tinejdžera nije zadovoljno životom u domovini i nerijetko razmišljaju da je napuste. Mladi većinu slobodnog vremena provode za kompjuterom, rijetko čitaju, druže se na Facebooku, ne u stvarnom životu. No u priči Ivane Bilić čućete kako ima pozitivnih primjena, aktivnih i mladih ljudi koji su spremni mijenjati svijet.
Tinejdžeri u Bosni i Hercegovini suočeni su sa siromaštvom, nezadovoljni su obrazovnim sustavom i odrastaju oči uprtih u političare koji ne posvećuju dovoljno pozornosti mladima. A pred tom populacijom je danas jako puno izazova, kaže tinejdžerica iz Travnika Hana Mulaimović.
Obzirom na razne opasnosti koje vrebaju, tipa alkohol, droga, je vam lako postati zavisnik od toga. Samo trebamo naći način kako da se odupremo i da živimo normalnim životom tinejdžera.
U ovom periodu života djeca osjećaju potrebu da se osamostale, a to u Bosni i Hercegovini nije lako. Umjesto da počinju honorarnim poslovima zarađivati džeparac, pred sobom vide roditelji koji su nezaposleni ili im kasni plaća. Perspektive u zemlji za mlade nema, tvrde dobojski tinejdžeri.
Dan je dosadan. Uglavnom, samo smo na Facebooku, iz škole dođemo, ležimo, zatvorimo se u sobu i tako da je dosadan. Da.
Idemo vani odavde. U ovoj državi nema života doslovno.
Roditelji onih koji pak rade često ne uspijevaju da sa djecom provedu dovoljno vremena i usade im vrijednosti koje će nositi kroz život, mišljenja je prosvjetna radnica Sanja Živković.
Izgubili smo u mogućnosti vremena zajedničko koje mogu djeca i roditelji kvalitetno da provedu, a onda je krasnije kroz mogućnost angažovanja djece kroz druge aktivnosti jer ajde se ne varamo, sve to košta.
Pedagogica gimnazije Mostar Ankica Brekalo upozorava na važnost komunikacije u obitelji. Kada je ona narušena, tinejdžera odgajaju društvo i mediji, a najčešće internet.
Roditelji često drže propovedi ili prodike, što bi mi rekli, i kritiziraju djecu, a oni to teško podnose u tom baš razdoblju. I onda adolescenti često preuzimaju neke modele ponašanja koje roditeljima ne odgovaraju, koja nisu i možda nije ugriješena.
Jedan od veoma bitnih aspekata tinejdžerskog života je kvalitetno provedeno slobodno vrijeme za koje se osim škole i roditelja brinu i različite omladinske organizacije. Mladi iz Travnika imaju svoj kutak za razvoj i učenje u Centru za edukaciju mladih. Amela Mrakić.
CEM kroz svoje programe obuhvata aktivnosti zasnovane na metodama i principima neformalnog obrazovanja s ciljem da potpomogne razvoju mladih ljudi u svjesne, odgovorne i aktivne članove društvene zajednice.
Tinejdžeri koji su aktivno uključeni u sekcije ili organizacije komunikativniji su i odgovorniji u odnosu na svoje vršnjake, pokazala su istraživanja. Tinejdžeri u Bosni i Hercegovini imaju mnogo problema kojih se ostali sjete tek jednom godišnje polovinom kolovoza kada se obilježava Dan mladih, upozorava predsjednik Omladinskog savjeta Republike Srpske Miloš Blagojević.
Jako mali broj ljudi je uključen u promjene, uključen u donošenje nekih odluka, a ako želimo da to malo povećamo i da se glas mladih čuje, onda treba ne samo da svi uključimo, već i naše drugare, naše prijatelje, da broj mladih povećamo i da ih pozivamo da budu aktivno uključeni u procese donošenja odluka.
Nisu svi mladi u Bosni i Hercegovini nezainteresirani i tihi, kako se to često tvrdi, nego nemaju prostora da iskažu svoje interese. Većina njih želi se educirati i napredovati, ali u konačnici plodove svog rada ubirati u nekoj drugoj državi. Ovdje se, kažu, ne isplati. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Preostalo je još da vam se Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvale na pažnji. Da vas podsjetimo na naš regionalni program u 18 sati, kao i na našu internet stranicu slobodnaevropa.org, gdje vam nudimo simbijesti i mnogo drugih zanimljivih sadržaja, pratimo detaljno izbjegličku krizu. Možete nas pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.